Vi har faktisk tænkt meget over det, at vi godt kunne tænke os at slå et slag for de små, korte projekter, der ikke nødvendigvis har et eller andet output, men som måske bare begynder med en undren.
Du lytter til Vi er videre. Jeg hedder Linda Greve, og i den her episode taler jeg med Marie-Louise Kaufmann Jensen, som er adjunkt, og Marianne Rej Højerslev, som er lektor. De er begge ansat ved ledelse i eftervidereuddannelsen i VIA. Marianne og Marie-Louise har fået 25 timer til at undersøge, hvordan læringsfællesskaber opstår hos de studerende, mens undervisningen foregår. Og jeg begyndte med at spørge dem om, hvad det gør ved deres egen underviserpraksis at arbejde med sådan et relativt lille projekt, uden større funding og FU-ophæng.
Altså, vi har virkelig synes det var spændende, og også faktisk befriende, at vi havde noget tid i kalenderen, som vi faktisk måtte bruge til at undre os over noget. Samtidig så synes vi også, det har været enormt frigørende det der med, der har ikke været nogen krav til, at det skal ende med et eller andet. Altså, vi kunne godt have tænkt, så fandt vi ikke noget. Men det var et forsøg, det var en undren, og sådan er det jo tit med projekter. Måske kommer noget ud af det, måske gør der ikke. Men vi lever bare også i en tid, hvor man tit forventer, at der skal komme noget ud af det. Og nogle gange så sætter det simpelthen en bremseklods i for ens frie tænkning og mulighed for egentlig at udfolde sig eller tænke over noget. Ikke?
Ja, og man kan sige, en del af undersøgelsen var jo også at gå meget undersøgende til værks, observerende til værks, uden et egentligt teoriapparat, vi har lagt ned over, eller altså sådan en undersøgelse, som skulle bekræftes, eller på den måde udgøre vores fundament.
Ja, så vi har faktisk tænkt meget over det, at vi godt kunne tænke os at slå et slag for de små, korte projekter, der ikke nødvendigvis har et eller andet output, men som måske bare begynder med en undren.
Det, jeg rigtig godt kunne tænke mig, at vi får udfoldet sammen, det er begrebet læringsfællesskab. Og jeg tror, det er sådan et ord, som mange af os bruger, og også har nogle klare billeder af, hvad er. Og det har I jo faktisk undersøgt meget nøje. Så Marianne, vil du ikke starte med at prøve at sætte nogle ord på, sådan som I har arbejdet med det, hvad er så et læringsfællesskab?
Altså man kan sige, vi er jo egentlig gået meget sådan observerende til det der fællesskab. Og man kan sige, at den måde, vi har betragtet fællesskaber på, det er jo, at de er der. Alene ved, at man lukker nogle mennesker ind i et rum, som er sammen om et eller andet, eller måske som nogle gange ikke er sammen om et eller andet, så vil der opstå et eller andet fællesskab, som uundgåeligt lærer noget. Ikke altid det, vi havde intenderet, men på den måde har vi kigget på læringsfællesskaber med voksne, altså i EU.
Ja, fordi Marie-Louise, der er jo noget helt særligt, når det nu handler om eftervidereuddannelse, og så kan vi komme tilbage til, hvordan det så nok alligevel også er relevant i grunduddannelsen. Men hvad er det for nogle sådan rammevilkår, der er, når man arbejder med læringsfællesskaber lige præcis i EU?
Jamen, det er jo meget særligt, fordi at for det første så har vi en målgruppe, som faktisk har en uddannelse på forhånd. Det vil sige, at de kommer ind udefra med noget i rygsækken, så skal vi til at have etableret et nyt fællesskab, kan man sige, om noget nyt sammen. Så er der også det i det, at vi har nogle meget korte forløb. Nogle gange er det kun 6 gange, man egentlig mødes. Og på det korte tid skal man jo så egentlig have oprettet et fællesskab om noget fagligt. Og de der, sådan en diplomuddannelse generelt, er jo også meget fleksibel. Det vil sige, du er ikke nødvendigvis sammen med de samme mennesker hele forløbet. Det vil skifte, og så tager du et modul, og så venter du måske et halvt år, og så tager du et nyt, og så er det nogle nye mennesker. Så det vil sige, at de der fællesskaber er ikke som man kender det fra uddannelse ellers, hvor man følges med nogen af de samme. Man vil simpelthen, de er sådan mere fleksible og mere sådan åbne.
I har så undersøgt, hvad er det egentlig for nogle typer af læringsfællesskaber, der er til stede, når vi arbejder faktisk ret bredt rundt i efter- og videreuddannelse. Og vil ikke starte med, fordi I ikke bare har arbejdet med det ind i jeres egen praksis, men faktisk også har kigget på, hvad andres praksis er. Hvad var det for en sådan grundundren eller nysgerrighed, som drev jer?
Det, vi egentlig var nysgerrige på, det var jo didaktik i efter- og videreuddannelse. Altså, når vi nu var optaget af læringsfællesskaber, så blev vi også nødt til at kigge på, hvordan er det så, man, altså igen med antagelsen om, at de er der på en eller anden måde, så kan man sige, hvordan er det så, vi bevidst, ubevidst, initieret eller emergerende forholder os til de fællesskaber, der er. Så vi er simpelthen nysgerrige på, blandt vores kolleger i eftervidereuddannelse, meget bredt, at gå ud og observere de her fællesskaber i undervisningssituationer.
Hvad gjorde I sådan helt konkret?
Jamen helt konkret, så har vi spurgt nogle af vores skønne kollegaer fra andre diplomuddannelser, om vi måtte have lov til at komme ud og observere deres undervisning. simpelthen med det formål ikke at vurdere dem, men at kigge på, hvordan er det, der bliver etableret læringsfællesskaber i det her rum. Og så har vi simpelthen siddet ved siden af hinanden og kigget på det, der er foregået i rummet, og så har vi noteret, altså simpelthen lavet sådan nogle observationsnoter til det. Og efterfølgende har vi så sat os sammen, og nu skal det også siges, det er jo et meget kort forløb, men det der, vi så bare har siddet med det, vi nu havde og snakket om, så hvad er det så, vi får øje på her i forhold til, hvad det er for nogle læringsfællesskaber, der bliver etableret? Og så har vi egentlig forsøgt at lave det til det, vi sådan lidt forsøgsmæssigt kalder for sådan nogle arketyper inden for sådan fællesskaber.
I har observeret, hvor mange steder var I ude?
Jeg tror, vi sammenlagt har været ude noget, der ligner 5-6 steder, hvor vi har deltaget i undervisningen sådan en halv dag.
Så sådan en alt i alt 3 hele dage, hvor I har prøvet at se, hvad er det egentlig, der sker i et undervisningslokale, hvis vi kun kigger på, hvordan det er, at deltagerne eller de studerende interagerer med hinanden. Hvad er det for nogle typer af fællesskaber, der opstår? Og så er det interessante jo, hvad får man øje på, hvis man bruger 3 hele dage på at iagttage, hvad der sker? I arbejder ligesom på 2 akser. Og hvis vi skal prøve at lave billeder i hovederne på vores lyttere, hvis vi tager Y-aksen først, altså den, der går oppefra og ned, hvad har I så sat i endepunkterne der?
Der har vi teori og praksis. Og det er fordi, igen det her med EVU, det kommer ud fra en stærk praksis, og skal ind og ligesom have et diplomdel på, som jo er noget teori. Så praksis fylder rigtig meget, men samtidig skal teorien jo også fylde. Så derfor har vi lavet den Y-akse, der hedder ligesom fra meget praksisinddragelse, eller meget teoriinddragelse til meget praksisinddragelse.
Godt. Så vi forestiller os, øverst står der meget teori, og nederst står der meget praksis. Godt. Så har vi X-aksen, den der går fra højre til venstre. Marianne, hvad har I placeret der?
Ja, der har vi så forsøgt at arbejde i sådan en udspændthed mellem det at være underviser initieret, og det er jo her, den klassiske didaktik ligger, altså de overvejelser, man gør sig omkring inddelinger eller bordopstilling eller alt muligt andet, som rammesætter undervisningen for de studerende. Så det er sådan i den ene ende af aksen, og i den anden ende af aksen, der har vi det der emergerende. Og det er jo fordi, som vi startede med at sige, altså den her antagelse om, at fællesskaber er der jo uanset hvad, og også i en rammesat undervisning, så vil der opstå fællesskaber på trods af, at de måske ikke sådan er bevidst initieret af en underviser.
Så altså, fra højre til venstre, der har vi i den ene ende de underviser-initierede fællesskaber, altså der, hvor underviseren sætter folk i grupper og sørger for, at nogle bestemte mennesker sidder sammen, og så bytter vi og sådan nogle ting. Og så er det mere emergerende, altså at underviseren faciliterer det mindre, men det opstår.
Mm. Og igen, det kunne jo bare være det der, man kan sige, mange af os undervisere kommer jo ind i rum, som allerede er der, ikke? Altså på forskellige campuser. Og den indretning, der er i det rum, kommer jo også til at definere, hvad det er, der er muligt. Der kan være noget med bordopstilling og så videre, som jo som gør, at rummet tager imod nogle forskellige måder at sætte sig i rummet på.
Hvis vi nu forestiller os de her 2 akser, så udgør det jo sådan en helt klassisk 2x2, altså 4-feltsanalyse. Og det er de 4 felter, I har kunnet se, at der er elementer af, når I observerer undervisning. Så hvis nu vi starter, og jeg ved ikke, hvor er det bedste sted at starte, Marie-Louise?
Altså, det vil jeg nok sige, det er op i den, hvor vi er meget højt på underviserinitiering, og vi har meget høj inddragelse af teori. Altså op i det øverste venstre hjørne. Vi har jo forsøgt, også for at gøre det radiovenligt, ligesom at sætte nogle billeder på det, så vi har kaldt det sådan en guided tour gennem professionens teorier, metoder og værktøjer. Og der er en meget stram rammesætning fra underviserens side. Det er meget klart, hvad for nogle mål man har med undervisningen. Hvor skal vi hen? Hvad skal vi lære i dag? Tit kan det være noget med begrebsafklaring. Det er de her begreber, vi ligesom skal have styr på ind i vores profession. Det vi så også har lavet til hvert felt, det er, at vi ligesom har talt ind i, så hvad er det for nogle faldgrupper, der kan være her, hvis man er ligesom bevæger sig i det rum, som underviser. Og der har vi talt om, at man kan få nogle studerende til eksamen, der leder efter det rigtige svar. Altså, hvad er sandt og falsk her? Så på den måde motiverer man ligesom den type studerende i sådan et fællesskab.
Ja, og hvordan er de sammen, de studerende, i det her felt, når de er på guided tour?
Ja, når de er på guidet tur, så er vi på guidet tur. Så bestemmer underviseren suverænt, hvad det er, vi skal. For eksempel kunne man have plancher i lokalet, hvor man skrev løbende, det er det her. Altså man har skrevet op, hvad er det, vi skal nå frem til? Hvad er det, vi er sammen om her i dag? Og så får man sådan i løbet af undervisningen faktisk udfyldt sådan en planche. Så det er bestemt, hvor skal vi hen? Men man kommer derhen sammen. Og man kan også sige, for eksempel, hvis selvom vi har sådan et rum, hvor bordene står meget lige, så kunne det også være en underviser, der faktisk på forhånd var gået ind og havde sat bordene anderledes, havde delt grupperne op på en særlig måde. Det kan også være, vi har også set det der med, at man faktisk skaber en stemning i rummet, sætter lys på bordene. Altså, der er noget, der bliver styret faktisk allerede, før man kommer ind.
Ja, og til det hører jo også den der, altså det fællesskab, der opstår, det er jo sådan en meget identitetsbærende fællesskab. Altså her træder vi virkelig ind i en, hvis vi kan sige, en slags overbygning eller en eftervidereuddannelse på den praksis, vi kommer med. Så vi oplever jo et meget, altså et fællesskab, der benytter sig af nye fagord, eller som identificerer sig med, nu er vi jo sådan nogen, der kan det her.
Så det vil sige, at det er også et meget fagligt fællesskab. Så når I observerer sådan et rum, bare af en ren nysgerrighed, er der så, hvis vi sammenligner med nogle af de andre felter, vi kommer til, er der mindre small talk, er der mindre sådan, hvad skal man sige, hvis man nu skulle være lidt skrab, unødvendig, i hvert fald fra et underviserperspektiv, snak?
Altså, jeg vil sige, at det er, der kan godt være noget small talk i rummet, men det vil altid ligesom blive grebet af underviseren i forhold til, det er her, vi skal hen. Så det kan godt være, at I sådan hver især har nogle holdninger til det her. Men det er det fagligheden i det, det er det her, vi skal hen til.
Hvis vi så bevæger os med uret, så må vi ramme et felt, der handler om at være høj på teori, men mere emergerende i fællesskabet. Hvad finder vi her?
Jamen her kunne vi finde en fagligt meget velfunderet underviser, som virkelig inviterer de studerende til et fællesskab, altså virkelig lærer dem træde ind i det her fællesskab. Vi har sådan valgt billedligt talt at arbejde lidt med en tur i underviserens gynge. Altså man bliver virkelig sådan skubbet, og man kommer højt op og flyve, og det er vildt at være der. Men der er ikke så meget styring på i det der, altså man kan sige, vi er ude på fløjen der i det emergerende fællesskab, altså der er ikke så meget retning på, så man kan også godt blive, lidt søgende som fællesskab på, hvor lander vi hen, når vi står af den her gynge, eller den der mega dygtige underviser, var det egentlig sådan meget normativt, det jeg blev præsenteret for her, som jo også kan være, altså igen, et meget inspirerende fællesskab at være en del af med en underviser, der vil noget med os, eller der har en holdning til, hvordan vi skal træde ind i det her faglige fællesskab.
Kan man sige her, at fællesskabet også går mellem undervisere og studerende, måske i højere grad, end da vi var på guided ture?
Jeg tror ikke, man kan sige, at fællesskabet, altså her har vi jo mest beskæftiget os med det fællesskab, der opstår hos deltagerne. Så her vil man nok som deltager mere betragte underviseren på sin egen skubbetur med den her gynge. Altså han skubber os, han kaster os op i luften, vi bliver inspireret af, men han er i et andet fællesskab, end vi er.
Så det er ham, der, hvis nu vi tager Dyr og Sommerland, det er inden for min referenceramme, så er det den, der står og trykker på knappen og sørger for, at turen bliver god. Det er underviseren, og deltagerne sidder i tieren, hvis nu vi var i Dyrs.
Det kan også være, at vi skal lige have den anden akse med der, fordi det fælles for begge de to billeder, vi egentlig har talt om nu, det er jo, de er meget høje på teori. Mm. Det vil sige, at det der fællesskab, altså det emergerende fællesskab, opstår jo også ud fra den fælles praksis, de studerende kommer med. Men den bliver ikke sådan i tale sat fra underviserens side. Det vil sige, at de får en eller anden, altså meget inspirerende, wow, det er spændende det her, det vil vi rigtig gerne. Det er sådan lidt rollemodellen, der står der, man tænker, det vil jeg gerne kunne sige om min praksis. Men man har selv ansvar for faktisk på en eller anden måde at få den praksis tænkt ind i det oplæg. Så når man så står af gyngeturen, så er man sådan lidt, wow, hvad gør vi? Hvad gør jeg med det her, ikke? Så på den måde, så kan man sige, så det der emergerende, det bliver også lidt svært, fordi det er hver enkelt mand, der ligesom er om at oversætte det til sin egen praksis.
Så hvordan er det et fællesskab for de studerende? Hvordan lykkes man her med, at det bliver et læringsfællesskab?
Og det er måske her, vi skal inddrage en anden ting i vores model, fordi at en ting er jo, at vi laver de her sådan på en eller anden måde stereotyper eller arketyper, eller hvad man nu kan kalde det. En anden ting er jo, at vi som undervisere nok bevæger os rundt i den her model. Så det vil sige, at de fællesskaber, vi skaber, skaber vi jo ikke kun med det ene oplæg. Det er måske også nogle andre ting, vi så gør i det rum. Men det er alligevel et meget godt billede på noget, der kunne ske i en undervisningssituation, hvor at lige der, der har man faktisk også en opgave måske med at gribe de studerendes praksis ind i det.
Ja, og som supplement til vores første præsenterede kvadrant deroppe, ikke? Så kan man sige, der er man på guidet rundtur, så kan man sige, at refleksionen bliver sluppet lidt mere fri her. Altså, der kan være et fællesskab i at få oversat eller få gjort praksis relevant, som man sagtens kan forestille sig, at det her fællesskab faktisk opstår omkring en lidt friere tænkning.
Så det vil sige, at det er et noget mindre styret fællesskab, men stadigvæk meget teoretisk og med underviseren som, hvad skal man sige, primær. Lad os bevæge os videre i urets retning, så må vi komme i retning af noget, som er emergerende, men mere praksisorienteret. Hvad finder vi her?
Her finder vi faktisk det, vi har valgt at kalde altså lidt frikvarteret. Og det er egentlig en lidt problematisk titel, fordi læreren eller underviseren er jo der, men ved knap så meget rammesætning og rigtig meget praksis, så kan der godt opstå det, som bliver et praksisfællesskab, altså at vi bekræfter hinanden i det, vi allerede ved, eller at vi laver sådan lidt en dem-og-os-tænkning med teorien, altså at vi møder, altså man skal huske på, at de her EVU-studerende, der er jo også det fællesskab, som netop opstår ved at komme ind på en uddannelse sammen. Så den der egentlig rare følelse i at opleve, at man er sammen med nogen, der tænker og gør, som man selv gør, og som har en refleksion over praksis, som bekræfter en i, at man gør det rigtige, eller tænker det samme, eller hvad det nu kan være. Så lidt problematisk kan man sige, at frikvarteret, det er der, hvor praksis virkelig bliver talt frem og får enormt meget plads, måske lidt i et fravær af teori.
Ja, og så også de der sådan faldgrupper, vi har forsøgt at lave. Altså hvis vi nu skulle tage faldgruppen fra før med den her gyngetur, så vil det være, at de studerende faktisk begynder at gå på jagt efter underviserens kæphest. Så hvad er det så, jeg skal svare for, at du ligesom bliver tilfreds her? Hvor man kan sige hernede i det felt, Marianne lige har beskrevet, med frikvarteret, der vil det simpelthen være, at man får til eksamen, vil man begynde simpelthen bare at beskrive sin praksis. Altså man vil være sådan en helt normativ beskrivelse af, at det her, det er sådan min praksis, og det vil være meget baseret på holdninger og meninger.
Så det vil sige, at hvis man nu skulle gribe det an didaktisk, så kunne man sådan set godt sende sine deltagere på frikvarter. Det vil sige, altså lade dem udforske egen praksis, og så tage dem op i gyngen bagefter og sige, godt, så. Hvis vi nu skal se teoretisk på de ting, I lige er kommet frem til, hvordan er det så? Og så får vi faktisk lavet den praksisnære teori og den teorinære praksis. Vi har et felt tilbage. Så nu er vi i det felt, som er praksisorienteret og relativt underviserinitieret. Hvad finder vi her?
Der finder vi simpelthen sådan noget meget problembaseret tilgang, altså hvor man simpelthen tager udgangspunkt i de studerendes praksis og prøver ligesom at komme frem til noget teori. Man skal forestille sig her, der flyder praksisen ligesom ovenpå. Altså det er ligesom det, der er udgangspunktet for det, vi går ind i. For ligesom at finde et billede til det, så har vi faktisk valgt sådan noget med, man skal bage en kage, men den skal helst blive til et rugbrød. Altså det er sådan forholdsvis fri opskrift, men på en fast form, ikke? Og det er der, hvor man kan sige, at den faldgruppe, der kommer her, kan også nogle gange blive det der, den der pseudo-inddragelse af praksis. Altså at vi på en eller anden måde forsøger at presse en fri praksis ned i en eller anden form, fordi så passer det lige ind i det teori, vi synes, der kunne være spændende at tage frem. Og det er jo sådan et rum, tror jeg, som mange, også på EVU, er i, netop fordi praksis fylder så meget, og det er en god måde at komme ind i fællesskabet sammen med de studerende om deres praksis, og så åbne op for en anden verden, nemlig en verden af teorier i forhold til at beskrive den praksis. Men vi synes, det er lidt interessant med den faldgruppe der også, ikke? Altså, at vi kan komme til at gøre det så meget, at det simpelthen bliver kunstigt.
Og hvis nu skal prøve at sammenligne med det felt, der så ligger lige over, altså det første felt, vi havde, der hvor vi var på guided tour, hvad er så forskellene? Fordi det er lige underviser-initieret, men det adskiller sig markant i forhold til, om det er teoriorienteret eller om det er praksisorienteret. Hvor ligger forskellen i måden, fællesskaberne opstår?
Man kan måske sige, hvis vi er nede den der bag en rugbrød, så er de jo sammen til at starte med, hvor man simpelthen siger, nå, her har vi en eller anden, eller kom med nogle cases fra jeres hverdag, eller her har vi en tænkt case, det kan man også gøre, ikke? Altså, men det er simpelthen casen, der er udgangspunkt for teorien. hvor man kan sige, at med den anden vil det måske starte med et underviserinitieret oplæg. Nu skal I høre, der er den her teori, og så bagefter kunne praksis komme på. Så man kan sige, at der vil de studerende jo måske starte med at være lidt alene i rummet, og så vil de der fællesskaber måske emergere bagefter i forsøget på at forstå teorien, hvor fællesskabet opstår mere nedefra, og siger, hvor har du også oplevet det, eller hvordan gør vi lige det med det?
Ja, og altså man kan sige, en af ulemperne ved det, det kan jo være det her med, at den der problembaserede, den bliver lidt pseudo-oplevelse, ikke? Altså det der med, vores fællesskab er jo derude i praksis, så vi kan ret hurtigt komme i tanke om, altså vi kan ret hurtigt skabe os det her fællesskab, men da det skal blive til et rugbrød, så kan det godt blive den oplevelse af, som vi også, kan man sige, kan identificere ved voksne, der har været i praksis længe, og det er lang tid siden, de har været på skolebænken, altså den der oplevelse af at være lidt forkert. Altså sådan, nu skal jeg få min praksis til at passe til nogle af de her begreber, som undervisningen byder på, ikke?
Ja, man kan også sige, altså den der frihed, der måske kan være i at inddrage sin egen praksis, når man får et eller andet inspirationsoplæg, den forsvinder også lidt, fordi underviseren har faktisk på forhånd bestemt, hvor skal vi hen? Så det kan være, altså det er også lidt den der styring, man tager med det, det gør jo også, at tankerne også bliver styret lidt. Så man kan sige, de kan være nok så fri nogle gange i det, de tænker, men vi har et mål med, hvor skal du egentlig hen med det her? Så man ligesom fortæller til sidst, nå, så nu lavede I den her øvelse, og pointen med det var så der det. Så der kan jo faktisk i princippet i mellemtiden være opstået noget nyt i rummet, som man faktisk ikke griber, fordi det var noget andet, der var målet. Det er der, rubrikformen kommer ind i det, ikke?
Ja, ja, så vi skal med næsten djævelens vold og magt have det mast ned i en rugbrødsform, også selvom det faktisk havde været bedre som kardemommesnor.
Ja.
Som I også har været inde på, så de her fire felter, det er jo en typologi. Så det vil sige, det er nogle former, der er så rene, at vi nok i virkeligheden aldrig helt ser dem udspillet fuldstændigt. Kan I, ud fra det, I nu har set, kan I så se, at der er noget, som forekommer at være mere hensigtsmæssigt end andet? Altså er der steder, man bør starte? Er der ting, I oplever, ofte bliver overset? Hvad får I øje på, når I bruger typologien til at iagttage vores fælles praksis?
Altså, det er jo her, vi også faktisk har lovet lidt hinanden ikke at begynde at sige for meget om, hvad den her model egentlig kan bruges til, fordi det er så nyt for os, og det er nogle tanker på en eller anden måde, der er kommet på et papir. Men jeg tror, når vi kigger på det, så synes vi faktisk, altså det er sjovt, at vi egentlig hælder meget over til den her med den guidede tur, og så den der kage, altså sådan lidt en blanding af det, på en eller anden måde, fordi det smelter egentlig teori og praksis godt sammen, og der er så kort tid i det. Men der er jo også, vi kan jo begge to faktisk se forskellige undervisere, der har mere tendens til at gøre noget end noget andet. Så det vi jo ligesom tror jeg er kommet frem til her til sidst, det er det der med faktisk at stille os selv spørgsmålet, om vi er bevidste om, hvordan vi egentlig, hvad det egentlig er for nogle fællesskaber, vi rammesætter og inviterer til.
Og så var det jo også altså den her fantastiske mulighed for os for at komme rundt og se de forskellige afkroge af Evo. Altså det er meget afhængigt, altså når du spørger, hvor skal man, eller er der nogen, der er bedre, eller mere optimal, eller hvor skal man starte? Ja, det kan vi faktisk overhovedet ikke svare på, fordi det kommer rigtig meget an på både den målgruppe, altså for eksempel sidder der en flok der, som har samme faglige baggrund, så er det noget andet end der, hvor man, altså der, hvor vi selv arbejder, hvor det er ledelse, og der, om folk har mange forskellige professioner inde i rummet, ikke? Det er også, igen, det der med, hvad er indholdet af undervisningen, det er også meget forskelligt, hvad der så bliver hensigtsmæssigt at skabe af fællesskaber, kan man sige, eller tage udgangspunkt i af fællesskaber.
Så hvis nu jeg som underviser skal kigge på jeres typologi, når nu jeg skal undervise, det skal jeg i morgen, og tænke, at nu skal jeg sørge for at komme rundt i hjørnerne. Hvad er det så for nogle overvejelser, jeg skal gøre mig?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Men i virkeligheden er det måske bevidstheden om, hvad det er, jeg gør. Hvad tager jeg først? Hvorfor tager jeg det først? Kunne jeg gøre noget andet? Hvad er det for et fællesskab, jeg gerne vil skabe? Vi har også talt om det der med, det er faktisk lidt sjovt. Nogle gange, så kan man sidde til eksamen og tænke, hvorfor er det lige, de tænker, de skal svare rigtigt? Og det er jo her, hvor man så måske kan gå et skridt tilbage og tænke, hvordan er det egentlig, jeg har faciliteret den her undervisning i forhold til, de mest hellere til, at de skal svare rigtigt, eller hvorfor er det, de bliver så praksisfokuseret her? Fordi vi har da talt om teorien undervejs, ikke? Altså, det der med, at man bliver bevidst om, at man også selv er med til at producere et fællesskab.
Jamen, man kan sige, at vores undersøgelser har jo været med et fokus på det output, altså det vil sige det fællesskab, som din undervisning er med til eller skaber. Og som man kan sige, her har vi faktisk forsøgt at arbejde med en model, som kan være lidt frigørende for det der didaktiske pres, der nogle gange kan være på undervisere, ikke? Altså det her med, hvad har jeg gjort forkert, eller hvad skal jeg gøre, eller hvordan skal jeg egentlig befinde mig, eller forberede mig, eller hvad skal jeg gøre her, ikke, for at gøre det rigtige? Og der tænker vi egentlig, at modellen, som vi har arbejdet med, i hvert fald for vores eget vedkommende, har været givtig og produktiv i forhold til netop at kigge på et output, som jo er så meget ude af dine hænder som underviser. Ikke? Altså, du er ikke alene om at skabe det fællesskab. Der er rigtig mange faktorer, som er medvirkende til, hvilket fællesskab du får initieret.
Nej, du er ikke alene om at skabe fællesskaber for dine studerende, men som underviser skal du initiere den type fællesskaber, der understøtter forskellige variationer af din undervisning bedst muligt. Vi linker til Marie-Louise og Mariannes model i episodens noter, og her kan du se både modellen for, hvordan fællesskaber opstår, og en kort beskrivelse af arketyperne og deres respektive faldgrupper. Du har lyttet til Via Videre, hvor vi sætter fokus på at være underviser på en professionshøjskole. I serien her tager jeg en lærerværelsesnak med kolleger rundt omkring i hele Via University College om, hvad der sker i undervisningen, og hvordan erfaringer fra eksperimenter og forskning kan hjælpe andre kolleger videre. I næste episode snakker jeg med Ib Sørensen, som vil tage os med ind i en særlig studentercentreret tilgang til undervisningen i projektledelse. Redaktør og producer er Rikke Godfredsen. Vi høres ved.